Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem 30. let minulého století obdivuhodný dům z betonu a oceli, kterému vévodí skleněný pokoj. Známý architekt von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu Liesl a jejich rodinu. Život, jaký si mladá žena vysněla, prostoupený světlem a klidem průzračného prostoru, umocněný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho. Melodrama Skleněný pokoj, vystavěné kolem mistrovského díla modernistické architektury, pro aktuální filmové reflexe hodnotí Dan Krátký.
Když teplé sluneční paprsky dopadnou na onyxovou stěnu vily Tugendhat a oranžová záře zalije tváře hlavních hrdinů, vystoupí do popředí to, čím chtěl skleněný pokoj být. Organickou syntézou složité sítě rodinných i milostných vztahů a domu, který byl jejich středobodem, ale také svědkem velkých dějin. V praxi je však vše jinak. Ambiciózní projekt režiséra Julia Ševčíka totiž působí jako mnohdy nesrozumitelný soubor fragmentů, jež postrádají jakýkoliv kontext. Tvoří ho výseky ze životů postav, které jsou definovány skrze toužebné pohledy, až exploatační vyobrazení dějin a opatrné snímání impozantní funkcionalistické stavby. Do vyprávění vstupujeme skrze krátkou montáž, která předestírá některé příběhové i vizuální motivy. V prvních minutách jsou představeny dva na první pohled harmonické manželské páry. Umírněná Liesl a podnikatel Viktor, právník Oskar a jeho žena Hanna s tváří nizozemské herečky Carice van Houten. Mezi oběma ženami je však očividná milostná tenze, která na povrch proniká především skrze dlouhé pohledy a šepot. Posléze se sice změní v dráždivé sexuální náznaky, leč ty dlouho nedojdou naplnění. Další vrstvou těchto vztahů je sdílená láska k legendárnímu brněnskému domu, jemuž všichni zúčastnění pravidelně skládají komplimenty, či na něj nebo z něj smyslně hledí. Tematizace průzračného skleněného pokoje jako epicentra vily by mohla naznačovat, že všechny vztahy a pohnutky budou transparentní. Ale film divákům nikdy nedovolí postavy poznat nad rámec jejich povrchních tělesných tužeb. Jsou to především dychtivé pohledy mezi Hanou a Liesl, nebo Viktorem a mladou Katou, které tvoří poněkud podvyživenou milostnou zápletku. Těmto impulzivním splanutím pak není dopřán ani kontinuální vývoj, protože vyprávění je až extrémně eliptické a zběsile se žene kupředu. Pro skleněný pokoj není netradiční, aby se během 30 minut narodilo několik dětí, případně jiné vyrostly od kolébky k dospělosti. Film se totiž do necelých 2 hodin pokouší zhustit období od 30. let po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a vinou toho působí jako celovečerní sestřih několikadílného seriálu. O něco podobného se snažila v Cannes oceněná Studená válka, jejíž střihač Jaroslav Kaminsky se mimo jiné podílel právě na Skleněném pokoji, avšak Pavlikovského epos stál na značně užší vztahové síti s promyšlenou strukturou dílčích epizod. Ševčík se do podobného formátu snaží zasadit až 3x víc ústředních postav, nad nimiž se tyčí ocelový skelet vily Tugendhat. Její železné sloupy, masivní schodiště a obrovská okna tvoří významnou součást příběhu. Dům samotný jakoby představoval srdce této sítě. Srdce, které se ztrácí v mlze nostalgie a cloumají jim dějiny. Od slunečných 30. let, kdy jej obývá ústřední rodina, k temnému období protektorátu, absurdním komunistickým večírkům až k rozpadu při okupaci. Vila je tichým svědkem, na jehož stavu se odráží stav národa, který jakoby ve filmu neexistoval. Tato procházka československou historií působí podobně jako milostné vztahy útržkovitě a povrchně. Tomu odpovídá i způsob, jakým je nádherná stavba snímána. Štrbová kamera ji zabírá nezajímavě a z několika opakujících se úhlů, aniž by se v kompozici snažila reflektovat její přednosti. A to je možná na Skleněném pokoji nejbolestivější. Jeho vizuální stránka sahá k banálním obrazům pomalu se pohybujících figur, které se zasněně dívají mimo rám, noční mlze nebo pro Ševčíka už typickým záběrům na vodu. Snímek o tolik unikátní stavbě je bohužel zabalen do množství nadužívaných vizuálních motivů. Přes chvályhodnou ambici vytvořit opravdu evropský film zapojením anglických dialogů a mezinárodního štábu i hereckého obsazení zůstává Ševčíkova novinka odpojena nejen od současné české kinematografie, ale i od obecnějších mezinárodně přenositelných estetických tradic. Podobně jako jeho Masaryk neuměl produktivně spojit 2 časové roviny vyprávění, které se spíše vzájemně rozrušovaly, než rytmizovaly, naráží i zde na neschopnost rozhodnout se, kterému z dílčích aspektů věnovat plnou pozornost. Vila Tugendhat je natolik promyšlenou konstrukcí, že nepotřebuje nosné zdi, a tíhu stropu nesou jednotlivé ocelové sloupy. Skleněný pokoj jakoby tento konstrukční princip replikoval a sestával ze samostatných epizod, které jsou rozmístěny napříč celou narrativní stavbou. Jenže Ševčíkův tým podcenil své schopnosti vystavět příběh bez centrálního nosného rámce a následkem toho se jejich film rozpadá do motivických střepů, povrchně dráždivých fragmentů až končí v sutinách vlastních ambic.
Říká Dan Krátký o filmu Skleněný pokoj, evropském koprodukčním velkofilmu v režii Julia Ševčíka. Ahoj Dané, zdravíme do Brna.
Ahoj.
Ahoj.
Předesílám, že my jsme s Danem ten film viděli v předpremiéře v celém tom lesku a blesku na červeném koberci, takže možná i tenhle ten zážitek by stálo za to zmínit, že zase jednou ten moment, kdy v Brně se sešla celá smetánka filmová, herecká a tak dále. Nicméně, pokud si to dobře pamatuju, tak ten film se vlastně nedočkal nějakých značných diváckých ovací ve vyprodaném kině Skala. Byla to taková jako dost vlažná odezva přímo těch diváků na té předpremiéře. Nicméně, než půjdeme znovu hlouběji do toho filmu a podíváme se na to, co teda doopravdy v tom filmu nefunguje a co je pro nás jako největší problém, zkusme najít nějaké pozitivum na tom filmu.
Já jsem na těch pozitivech přemýšlel a přemýšlel jsem dlouho a přemýšlel jsem intenzivně, což může být samozřejmě důkazem toho, že ten film není úplně ideální, ostatně jako ta recenze. Ta pozitiva já vidím především v těch ambicích. Mně se vlastně líbí ty Ševčíkovy ambice vytvořit opravdu nějaký jako celoevropský koprodukční projekt, ve kterém si vlastně přizve spoustu dobrých filmařů ze známých a oceňovaných filmů, jako mimo jiné byl právě ten Jaroslav Kaminský, který stříhal právě Studenou válku, která vyhrála tuším režii v Cannes. A celá tahle ambice vytvořit nějaký film, který bude srozumitelný i za hranicemi České republiky, vlastně může se otevřít nějakým evropským mezinárodním trhům, je vlastně chválihodná. Bez ohledu na to, jak vlastně jako nevychází v tom filmu, tak to je vlastně podle mě to největší pozitivum toho filmu, toho Skleněného pokoje.
A když jsem se trochu nudil u toho filmu, někdy ve dvou třetinách, že jsem se přistihl u toho, že o filmu přemýšlím jako o takovém českém pokusu o nějakou náladovou a v něčem i kostýmní nápodobu díla In the Mood for Love, Stvoření pro lásku od hongkongského režiséra Wonga Kar-wai. Tenhle film bude Dan Krátký určitě dobře znát. A vím, že to je jeden z filmů, který má Julius Ševčík rád. A vzhledem k tomu, jak vypadají kostýmy a vzhledem k tomu, jak vypadá příběh o vlastně nenaplněné lásce, nebo po většinu filmu nenaplněné lásce a jak vypadá některé konkrétní stylizování záběrů, tak jsem si na tenhle film opakovaně vzpomněl. Ale nápodoba je to bohužel slabá, jinak tenhle inspirační zdroj nějak rozvinutý v české kinematografii bych viděl rád.
Já musím říct, že pro mě, jak už Dan zmínil, ta stránka té výpravy a kostýmní stylizace nebyla zrovna jedna z těch nejsilnějších. Nesouhlasila bych teda s tím, že ta vila je tam zachycená nějak neinvenčně, té vile je víceméně učiněno zadost. Samozřejmě dovedu si představit film, který by mnohem odvážněji a ambiciozněji s tím prostorem pracoval, že by to mohla být takový skutečně 90-minutový vyprázdněný artový film tadyhle z toho domu, který jako zrcadlí jak ty velké dějiny, tak vlastně tváře svých obyvatel. Ale to se samozřejmě nestalo, nicméně to, jak tam ta vila vystupuje, je poměrně funkční, má to tam své místo a myslím si, že čekat od toho nějakou valnou invenci by asi nebylo na místě.
Já myslím, že z hlediska architektury tam pro mě nějak nejvíc vystoupil do popředí jeden z detailů, kterých je tam jinak celá řada, a to je ruka, která jde po zábradlí vily Tugendhat, když se sestupuje vlastně do těch jejich útrop z uliční úrovně, protože tenhle moment je tam dvakrát nebo třikrát a má vlastně vyjadřovat i nějaké to osobní spojení, ten osobní dotek té funkcionalistické architektuře.
A já jsem nikdy v Tugendhatce nebyla ve chvíli, kdy se rozzáří ta onyxová stěna, tak jsem ráda, že aspoň takhle zprostředkovaně jsem ten efekt mohla vidět. Takže tolik za mě k pozitivům. Nicméně, co se týče těch jako koprodukčních ambicí a ambicí české kinematografie natáčet díla světová, která mohou rezonovat vlastně i několik metrů za hranicemi v tom evropském nebo globálním prostoru. Připomeňme film, který se mi často vracel na mysl, protože ten byl teda tak dlouhý nejenom pocitově, ale i reálně, to byla Milada, kde vlastně jsme svědky jakoby podobně nefunkčního vyprávění a podobně jako nefunkčního průletu těmi dějinami. ale prostě u tohletoho filmu je to o to víc mrzuté, že se tady mohlo zase vytvořit nějaké fungující, emocionálně vygradované melodrama, které si myslím, že české kinematografii chybí a málo kdo ho umí, a právě to, že se ten příběh odehrává vlastně na takhle specifickém, na takhle jako zdůrazňovaném a jedinečném prostoru, si myslím, že mohlo ten film jakoby zvednout právě do nějakých těch evropských výšin, to se prostě nepovedlo.
Ty máš, Jarko, knihu tady před sebou, Skleněný pokoj, si pokud vím někde v půlce toho textu. To znamená, že máš nebo nemáš teď po zhlédnutí filmu chuť dočíst tu knihu?
Nemám. Nemám, ale ten film je v tom tak trochu nevinně, protože já si myslím, že navzdory tomu, že jsem tu knihu doporučovala spoustě lidí ještě předtím, než jsem ji četla, skutečně jsem ji i někomu dokonce koupila k Vánocům, tak teprve před premiérou Ševčíkova filmu jsem se do ní skutečně začetla a musím říct, že tak docela nerozumím těm jako nadšeným ohlasům, protože mi přijde, že to není vlastně příliš dobře odvyprávěný příběh. V tom, jak je ta kniha napsaná, v tom, jak je ten příběh postavený, tak jakoby cítím spíš nějaké ty zárodečné problémy toho filmu Ševčíkova, protože jediné, co je na té knize jako opravdu vřelé a opravdu procítěné, tak jsou právě popisy toho domu. A ve chvíli, kdy Simon Mayer má se věnovat emocím těch postav, tak v tu chvíli se mu najednou těch slov jako nedostává a ty popisy najednou jsou takové jako ploché a jsou najednou neživotné v porovnání s tím, jak fascinovaně vlastně hledí na ten dům. Což je na jednu stranu pochopitelné, protože si dovedu představit, že v té vile asi strávil nějaký čas a že to je jediné, na co se mohl jako emocionálně napojit. A myslím si, že mě to určitě ani ta kniha, ani ten film nenavedou k tomu, abych si přečetla další knihu Simona Mayera věnovanou Pražskému jaru 68.
Já připojím ještě na okraj taky informaci, že já jsem film na rozdíl od vás viděl na jedné maloměstské premiéře v jednom postarším jednosálovém kině s českým dabingem, takže to byla věc, která mě na tom filmu zpočátku taky mírně otravovala, ale jinak si myslím, že ten český dabing je poměrně standardní a diváci budou celkem ochotní si na něj po chvíli přivyknout a ten film sledovat i s ním. Upozornil bych možná ještě na jednu takovou okrajovou poznámku, kterou Dan Krátký v recenzi měl, a to, že záběry na vodu jsou pro Julia Ševčíka už typické. Já v tom cítím trochu narážku na Masaryka, kde byl velký prostor věnovaný vlnám, které narážejí do břehu, a byl to takový vlastně emocionální moment. U Skleněného pokoje já mám trochu podezření, že tam na začátku byl nějaký koncept, že postavy budou málo plakat a ty slzy budou nějak zvnějšněné do podoby deště, který skrápí okna, do podoby různých i sexuálních scén, které se odehrávají na vodě nebo ve vodě. Té vody je tam skutečně nepočítaně. Už v průběhu toho filmu jsem si říkal, že kdybych si dělal od začátku čárky, tak už jsem na docela vysokém čísle. Ty jsi, Dané, tím myslel něco konkrétního tím svým postřehem v recenzi, nebo to bylo jenom postřeh, že u Ševčíka se ty záběry na vodu prostě vracejí víc, než jsme asi zvyklí?
Byl to vlastně jako ten postřeh, protože to je vlastně, jak říkáš, něco, co bije do očí, a v průběhu toho filmu je to extrémně nadužívané. A v některých momentech je to užívané až trošku banálně. Tam je tuším ten moment, kdy ona, ta Liesl, stojí v té vodě, když je vyhnána z Československa, a tak je kouká vlastně mimo rám, kouká na nebe a přemýšlí. A teď pomalu my sledujeme ty záběry na tu vodu a na ten pomalý pohyb pod tou vodou. A to jsou vlastně přesně ty momenty, které na mě působí už tak trošku jako banálně a tak trošku nadužívaně, že vlastně nelze ani úplně brát vážně. A teď ten film je vlastně distribuuje napříč tím vyprávěním tak často, že už to není ani nějaký motiv, který bych chtěl nějak interpretovat, není to motiv, kterému bych se chtěl nějak jako výrazně věnovat, ale prostě je to pro mě opravdu nějaký jako bizarní opakování, nadbytečný.
Stejně tak mi připadá případná ta poznámka o fragmentarizovaném vyprávění, které způsobovalo problémy u Masaryka, u toho předcházejícího filmu, tím spíš teď u Skleněného pokoje. Ta kniha taky není vyprávěna stoprocentně lineárně, ale způsob, jakým jsou tam uvnitř toho děje rozsekané různé drobnější epizody, utnuté v momentu gradace, a to i do zatmívačky a podobně, z toho filmu dělá velmi těžce čitelnou záležitost. Já jsem vlastně získal dojem, že Julius Ševčík se snaží o vizuálně silné momenty, skrz které by asi doufal, že se do toho filmu dostane nějaká hloubka, ale právě proto, že to nefunguje, tak to zůstává na povrchu a všechny ty věci nám začínají připadat banální, jak už tady několikrát padlo.
Ona je to vlastně pravda a tam je u toho vyprávění, jak jsem zmínil v té recenzi, ono to do jisté míry působí jako právě nějaký kondenzovaný seriál delší. Ale jak říkáš vlastně, to vypadá, že Ševčík vlastně nějakým způsobem chtěl z těch útržků postavit opravdu jako tu mozaiku těch českých dějin a těch vlastně vzájemných vztahů. Ale teď ty momenty oni neumí správně přerušovat. On vlastně teda on ten film nenapsal, abych mu teda nedával kredit za něco, co neudělal. On nebyl scénáristou, ale do jisté míry vlastně tam ten vliv je a je vlastně podobný jako u toho Masaryka, kdy vlastně máme tu minulost a tu současnost, které neumí nějakým správným způsobem kooperovat a střídat se tak, aby vlastně divák z toho měl jako dostatečně nějaké rytmizované vyprávění. Tak tady vlastně máme sérii těch fragmentů, sérii těch útržků, ve kterých vlastně se postavy objevují a mizí a dospívají, případně umírají. Podnikatel Viktor, manžel té Liesl, tak ten z toho vyprávění úplně zmizí v té poslední třetině. A působí to na mě extrémně neobratně, působí to na mě velice bizarně odvyprávěné, jako kdyby někdo opravdu vzal klíčové momenty té knihy a nějakým způsobem se snažil přesně tou ševčíkovskou estetikou vytvořit nějaké působivé obrazy na základě právě těchto kapitol, případně někdy odstavců vlastně té knihy, aniž by nějakým způsobem přemýšlel, jak je vzájemně propojit, aby tvořili právě nějakou paletu, která nám něco říká o těch postavách, anebo o Československu, anebo o té vile, která vlastně se nad nimi klene.
Tadyhle ta fragmentarizace vyprávění, o které jsme se právě bavili, ta odpovídá i takovému tomu průletu těmi dějinami, který si dovedu představit, že pro řadu zahraničních diváků ten film má zřejmě mezinárodní ambice. A pro řadu těch zahraničních diváků si dovedu představit, že může být nesmírně matoucí, protože to, co jsme vyčítali loni na podzim třeba filmu Toman, kde skutečně neustále víme, kde, kdy, co se přesně děje, tak vlastně tady jsme nesmírně zmatení v tom, nejenom jaký je rok, ale jaká politická situace, jakým způsobem se ta politická situace mění a jaká rizika to vlastně pro ty postavy znamená. Takže si myslím, že právě ta jakoby chaotická práce s tou historií může pramenit jednak v tom, že se dost možná tenhle ten film chtěl odlišit od té převládající takové doslovnosti historické, takové té učebnicovité tezovitosti. A na stranu druhou v kombinaci právě s tím rozpadem toho příběhu na ty nespojité epizody, to z toho činí extrémně složitou podívanou i ten fakt, že prostě nevíme, v kterém období se nacházíme, co se tam děje a proč je to pro ty postavy potenciálně nebezpečné.
Dobře se to dá vlastně dokládat na postavě Oscara, kterého hraje Martin Hoffman a který se ve výsledku objeví v tom filmu možná tak v 10 scénách maximálně. Z nich jedna je prostě scéna, ve které už se dva muži chystají na odchod z Československa, protože přichází hitlerovské Německo. Scéna oběšení, scéna několika dalších málo klíčových momentů a to vlastně je příliš málo na to, aby z toho šlo vystavit něco víc.
A ono to jde ještě vlastně trošku níž než k těm dějinám, že jo? Tam vlastně jako jedna z těch nejbizarnějších věcí je, že občas vlastně ani nevíme, kde se ty postavy nachází, kde konkrétně jsou a nejenom v jaké době, ale opravdu jako kde jsou v tom prostoru, kde jsou ve vztahu k tomu domu. Takže já myslím, že ta nesoudržnost a ta fragmentarizace je vlastně nějaký jako skoro řídící princip toho filmu, ačkoliv nechtěně a nezáměrně.
Co v takhle fragmentální struktuře nakonec říct k hereckým výkonům? K tomu, jaké herce, respektive herečky ze zahraničí Julius Ševčík a jeho produkce angažovali, jestli se to vyplatilo, jestli Carice van Houten a některé další ty zahraniční tváře skutečně přinášejí tomu filmu to, co by asi producent a režisér rádi.
Tak Martina Hoffmana jsme tady zmínili. To je role jednoho výrazu a několika málo vět, ta role Oscara, kterou to Martin Hoffman hraje. Vidíme tam řadu českých herců, které známe právě i z těch jako mezinárodně produkovaných filmů, takže slyšíte mluvit Karla Dobrého anglicky, Karla Rodena samozřejmě, ale i Janu Plotkovou třeba v krátké epizodní roli. Co se týče těch zahraničních hereček a herců, já se přiznám, že já jsem Carice van Houten nemohla poznat v té stylizaci, v jaké tam byla. A ve chvíli, kdy jsem jí poznala, tak od té doby ji neřeknu jinak než Alice DeVries, protože si prostě tu herečku nespojuju tolik s tím jejím jako jménem, jako s rolí ve válečném melodramatu Paula Verhoevena Černá kniha, kde si myslím, že byla naprosto jako fantastická. Myslím si, že Černá kniha je právě takový ten film, ke kterému by čeští režiséři mohli a měli aspirovat, ale který se prostě u nás jako nemá šanci vytvořit. Jo? Ale taky je to vlastně film, který ukazuje velmi problematické dějiny, velmi problematickou pozici lidí, kteří jsou těmi dějinami vláčeni, což je společný motiv s těmi příběhy, které se snaží domácí filmaři vyprávět, ale který prostě se nám nedaří správně podchytit a správně ho rozvinout.
A Hanna Ahlström, pokud máte k ní nějaký komentář, to je ta druhá zahraniční ženská herecká tvář v té ústřední dvojici. Dá se k ní něco říct?
Já musím říct, že jsem v průběhu toho filmu neměl s těmi hereckými výkony žádný jako velký problém, ačkoliv v mnoha ohledech mi přišly velice jako mrtvolné, což vlastně odpovídalo té estetice, které vlastně Ševčík mířil, takže vlastně já jsem s ní neměl nejmenší problém v průběhu toho filmu. Akorát bych jenom doplnil vlastně to, co jsi říkal na začátku, a to, co vlastně doplnila Šárka, a to, že vlastně to, co ty vlastně zahraniční herci přináší, není ani tak úplně nějaký specifický druh herectví nebo nějaké jako speciální jako ozvláštění toho českého filmu těmi jejich výkony, jako spíš opravdu nějaké jako pragmatická vypočítavost, jak otevřít ten film mezinárodním publikům a nějakým jako více zaháčkovat na těch jejich trzích, než by opravdu přinášeli tomu filmu něco unikátního a zajímavého.
Tak budeme doufat, že se to aspoň v nějaké míře povede, i když naše trojrecenze tady v debatě vyznívá spíš proti, protože Skleněný pokoj teda u nás tří ani jednoho zastánce, aspoň částečného, nenašel.
Podepisuju, potrhuju.
I tak ale děkujeme Danu Krátkému za recenzi, i když negativní. Díky moc, Dane.
Děkuju.
Díky.